ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienas maijā līdz šim valsts budžetā iekasējis par 23% mazāk nekā plānots. Šorīt Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja vide ģenerāla direktore Ieva Jaundzeme. Tikmēr šā gada pirmajos 4 mēnešos nodokļu ieņēmumu plāns tika izpildīts par 98%, proti nodokļos tika iekasēts par 2% mazāk nekā plānots. Kopumā šogad pirmajos 4 mēnešos budžetā tika iekasēti vairāk nekā 3 miljārdi eiro. Pēdējo mēnešu laikā ir būtiski pieaudzis Tursaimes deputātu skaits, kuri balsojumos skaidri pauduši savu viedokli par vai pret, nevis atturas, liecina sabiedrības par atklātību Dēlna apkopotie dati. Salīdzinot jaunākos 13. Saimes deputātu balsojumu datus redzams, ka aptuveni 7 mēnešu laikā 20 Saimes deputāti nereizi nav balsojuši ar atturas. Turpretīm iepriekš nepilnu 11 mēnešu periodā tikai 7 deputāti nevienu reizi balsojumā neatturējās. Eiropas Savienības padoma apstiprinājusi ar Baltkrieviju noslēgto līgumu par vīzu režīmu atvieglošanu, kas stās spēkā šā gada 1. Jūlijā. Saskaņā ar līgumu uzturēšanās līdz 90 dienām bloka un Baltkrievijas teritorijā maksās 35 eiro. No nodevas maksāšanas tiks atbrīvoti bērni līdz 12 gadu vecumam, cilvēki ar invaliditāti, skolēni, studenti un pilsoniskās sabiedrības organizācija pārstāvi. Ir atcelts Bostonas maratons, kas noticis kopš 1897. Gada, notiekot arī abu pasaules karu un spāņu gripas pandēmijas laikā. Dalībniekiem maratonā gan būs iespēja piedalīties virtuāli, lai nopelnītu medaļu par finiša sasniegšanu. Bostonas maratonu iepriekš pārcēla no 20. Aprīļa uz 14. Septembri, tomēr rīkotāji atzina, ka arī jaunajā norises datumā skrējienu nebūs iespējams sarīkot COVID-19 pandēmijas dēļ. Bostonā ierasti startē 30 tūkstoši skrējēji, ielās pulcējot apmēram miljonu skatītāju. Tādēļ sociālās distancēšanās nepieciešamība padara pasākumu norisi neiespējama arī rudenī. Pirmais Bostonas maratons 1897. Gadā pulcēja 15 skrējējus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.